Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušalci, još jednom pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata. Ove nedelje slušat ćete dvije zanimljive priče. Kao što ste čuli prateći naš program, nedavno je, tačnije 29. marta, u Bogosloviji Svetog Petra Cetinskog predavanje održao Stanko Crnojević Bušatlija na temu Uzrok, priroda i struktura sukoba na Bliskom istoku, o susretu Crkve Hristove sa islamom na Bliskom istoku. U prvom dijelu ćemo čuti ovo veoma interesantno predavanje, a u drugom dijelu slušamo direktora Pokloničke agencije Mitropolije Crnogorsko-Primorske Odigitrija Slavka Krstajića, koji najavljuje hodočasničko putovanje za svetu zemlju. Ovo putovanje se održava od 13. do 20. maja. Slušat ćemo bliskoistočnu muziku. Za početak slušamo Bustana Abrahama.
Jerusalim od zlata.
U organizaciji Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog predavanje je održao gospodin Stanko Crnojević Bušatlija na temu Uzrok, priroda i struktura sukoba na Bliskom istoku, o susretu crkve Hristove sa islamom na Bliskom istoku. Ovo predavanje je upriličeno 29. marta 2016. godine. Na početku predavanja predavača je predstavio učenicima i profesorima rektor Bogoslovije protojeri Stavrofor Gojko Perović.
Uvažena gospodo profesori i naši dragi učenici, imamo posebno zadovoljstvo da danas vam predstavimo svima vama jednog našeg dragog gosta koga vi poznajete već ovih dana i sa bogosluženja i sa naših svečanosti mimo bogosluženja. To je gospodin Mahmud Bušatlija, inače od nedavno kad je kršten od mitropolita je posebnim ukazom mu je vraćeno ime njegovog pretka Stanka Crnojevića, pa ga mi malo zovemo po građanski, malo ga zovemo po duhovno. Inače, jedan ugledni intelektualac, tako kada nazovemo beogradskim, a on je po rođenju iz Sarajlija, koji svojim životom, a i po struci, i po svom zanimanju, i po svojim interesovanjima životnim, može puno toga da nam kaže o susretu crkve Hristove sa islamom na ovim prostorima našim, kroz sudbinu njegove porodice i kroz njegovu ličnu sudbinu, o tome bi moglo da se drži 5 predavanja, a i na prostorima nama bliskim, iz kojih potiče sve ono što imamo kao temu naših predmeta, biblijska istorija, Sveto pismo, istorija hrišćanske crkve, dakle susret hrišćanstva i islama na prostorima onoga što danas zovemo Bliskim istokom i onoga što zovemo jugoistočna Evropa. Danas smo svjedoci da svijet, nekad smo imali prvi svjetski rat, nekad smo imali drugi svjetski rat, nekad smo imali komunizam, pa hladni rat, pa šta ja znam, rušenje Berlinskog zida, sve to sad istorijski iza nas. Mi živimo u nekom potpuno novom momentu kada na Bliskom istoku su se sve svjetske sile sukobile. Od naroda koji tamo žive, koji su u međusobnom konfliktu, preko uticaja Zapada, Sjedinjenih Američkih Država, NATO-a, i evo nedavno i Rusija se vrlo aktivno uključila. Dakle, nema svjetske sile danas koja na neki način nije prisutna na Bliskom istoku, a na tema predavanja gospodina Mahmuda Bušatlije, našeg knjeza Stanka Crnojevića, upravo je ta da nam objasni uzrok, prirodu, strukturu toga sukoba kad je u pitanju život ljudi na Bliskom istoku i učešće svih tih sila koji su došli sa strane da se tu odmjere neke svoje snage ekonomski, politički, pa još čak i vojno. Dakle, to je tema današnjeg predavanja koje zamolit ću gospodina Stanka da uzme riječ, a vi ako imate neko pitanje možete po završetku predavanja da ga postavite.
Evo, sad sve znate o meni, sad još samo da vam ispričam, sad znam ja. Osnovni cilj ovoga što ću vam pričati jeste da malo i vi čujete u kom pravcu to svijet ide, a poslije ćemo imati priliku prosto da pitate ukoliko vam nešto nije jasno ili nešto hoćete još, a ja mogu odgovoriti, vrlo rado ću odgovoriti. Suština je ovoga savremenog svijeta, pogotovo Europe u kojoj živimo mi, bez obzira da li smo član nekog društva evropskog ili nismo, mi smo, pripadamo evropskoj kulturi, dio smo geografski toga svega i na neki način dijelimo sudbinu Europe, htjeli mi to ili ne. U Europi prosto nema shvatanja o tome koliko je komplikovan odnos recimo između muslimana. Oni se uzimaju globalno kao jedna grupacija, tako se ih spominju. Čak se više ne spominju ni po zemljama porijekla. Zahvaljujući prije svega ovim našim ratovima i U osnovi 70. godina je u Bosni stvorena nacija ni od čega, jeli, muslimani su od vjere postali nacionalna grupa, što je potpuno suprotno islamskim normama. Jeli. Ali je to omogućilo da se nekako muslimani identifikuju u Europi između sebe, ne po zemljama, ne po nacijama iz kojih su došli, nego kao muslimani. I Europa je to prihvatila i sad u Njemačkoj, ako pitate nekoga koliko ovdje živi muslimana, on će znati koliko ih miliona živi, jer prosječan građanin Njemačke. Ali neće znati koliko je među njima iz Turske, koliko je iz Sirije, koliko je odavde ili odavde. Dakle, generalno se gleda na muslimane, pa se zato u principu i ne vide ti sukobi između muslimana koji onda iniciraju velike probleme za Europu. Mi sada živimo, doduše, malo skrajnuti sa tim problemom velikih migracija. One su u suštini opet iz tog islamskog svijeta, ali ne samo iz islamskog svijeta, nego je daleko, da kažem, važnije prepoznati koji su to prvo nacionalna struktura njihova i kojoj vrsti muslimana, da kažem, generalno vrsti muslimana pripadaju. Jer ne znam da li ste to učili, vjerovatno ste imali makar kratak uvid u to, da je islam vrlo brzo poslije nastanka se podijelio u neka dva pravca. Jeli? I to ne na nekim dogmatskim razmimoilaženjima, nego na jednom principu kako se upravlja društvo. Jer je to jedina razlika između sunita i šiita je u načinu na koji se biraju vođe. Suniti smatraju da plemena biraju svoje vođe. A šiiti koji su nastali posle sunita, odvajajući se od sunita, odvojili su se zato što su insistirali i dan danas insistiraju da samo Muhamedovi nasljednici mogu, dakle osnivača jeli, od islama, samo njegovi nasljednici mogu da upravljaju i to je jedan način da se centralizuje upravljanje. Dakle, imate jednog čovjeka koji je naslijedio svoga oca, onaj tamo dedu i sve ostalo i to je jedna jasno definisana linija kojom se sa jednog mjesta upravlja čitavim islamom. To se, nažalost, nikada, ne nažalost, nego prosto fakat je, da se nikada u istoriji tog islama nije desilo da se sa jednog mjesta upravlja svim kompletnim islamskim korpusom, baš zbog tih podjela unutrašnjih, jer je svaki imao neku svoju ambiciju. Inicijalno, dakle, na samom tom početku razlaza, Perzijanci su, prihvatajući islam, prihvatili taj šiitski islam. I dan danas baza šiitskog islama jeste u Iranu. Ali nije samo u Iranu. Sad je taj šiitski islam rasprostranjen i dosta izmiješan sa sunitskim. Ranije je to bilo onako podjele po teritorijama, podjele po plemenima. Sad vi u okviru jednog plemena ili jednog nacionalnog bića imate te podjele na šiite i sunite. I oni su nešto svojom voljom i svojim interesima, a dosta uticajima sa strane, sada u jednom velikom sukobu međusobnom na Bliskom istoku, koji mi u Europi i u Americi izgleda ne vidimo jasno. Mi mislimo da su oni dosta konzistentni i da je to u stvari rat između, ne znam, velikih sila, jeli, pa interesa samo Amerike, ne znam, i Rusije, pa tu se sad upleda i Turska. Suština je mnogo složenija, nažalost, i dok se ne počne malo ozbiljnije gledati i taj aspekt, onda se prosto ne može vidjeti do koje mjere je Europa izložena, pa i mi izloženi tom problemu i na koji način se boriti protiv tih problema. Ukratko, evo da vam kažem, vi ste upoznati sa ovim, da kažem, ambijentom iz koga smo potekli svi. I civilizacijski, i vjera, sve je to poteklo sa Bliskog istoka, dakle sa tog prostora gdje su se stvorile prve naseobine, pa se razvile jeli, od nastanka svijeta, pa se razvila ta društva koja se generalno zovu indoevropska, jeli, a nas interesuje ovaj evropski dio. Dakle, i šiiti i suniti su nastali na tom istom području na kome je nastao prvo stari zavjet, dakle Jevreji, ovaj, a poslije toga i pravoslavci do razlaza, ali razlazi vezan već za primicanje Evrope. Tu je, u istom tom području su nastali, ovaj, islam je nastao, islam se podijelio, s tim što su šiiti malo otišli u ovaj dio ovdje Perzije, jeli, koja je sad malo drugačije konfigurisana, malo je bliža maloj Aziji, ali Perzija je kao nacionalno biće ostala dosta privržena šiitu. Sa druge strane, suniti su se raširili kroz arapski svijet, koji opet tim svojim nacionalnim bićem nije baš prihvatao da je blizak sa Perzijancima. Oni su drugačije porijekla, drugačije istorije svoje i tu su se nekako razdvojili. Vremenom je to uticaj razni sa raznih strana su omogućili da se šiitizam raširi. I on praktično sada od Irana koji je ovdje, on se razvijao dominantno ovim pravcem prema istočnom Mediteranu. Dakle, zahvatao je ovdje Irak koji je sada, pa Siriju, pa Liban koji je ovdje. I tu se on dominantno, da kažem, već sada je u nekom većinskom omjeru u odnosu na sunite, ili je došao u situaciju da ga podržavaju Amerikanci, kao što je u Iraku, koji je, dok je Saddam Hussein vladao, onda su suniti vladali. Dolaskom Amerikanaca, šiiti su vladali. I to je sad vrlo jedan težak problem, da kažem, licemjerja velike politike. Jer 10 godina ranije, kad je Amerikancima bilo cilj da obuzdaju revoluciju islamsku u Perziji, u Iranu, onda su plaćali Sadama da 7 godina ratuje protiv šiita, protiv Irana. Ali kad su došli u Irak, onda su njega sklonili i uspostavili vlast šiita, ovu regularnu, legitimnu vlast u Iraku, sada drže šiiti. Normalno, gdje god je ta situacija, to se isto prenijelo i na Siriju, gdje su Asadov otac je bio, da kažem, američki satelit, sad su Amerikanci protiv njega. Dakle, neki drugi interesi diktiraju njihove odnose u dobroj mjeri. Oni su samo spremni da se međusobom lako potuku, a kad će se potući, to neki drugi gledaju kroz svoje interese. Ja. E sada, šta to znači? Oni imaju tu jednu transverzalu, rekao bih, kojom je, dok Iran nije bio pod sankcijama, kojom je na neki način tekla i nafta i plin. I to je ono što pokreće svijet. I tu se interesi odslikavaju ko je važniji i za šta je važniji. Normalno, kad se uđe u ovaj svijet, nastanak podjela poslije ove slike koju vi znate kao historijske, kad razmišljate o tome kako su sad nastale tolike zemlje na toj teritoriji gdje su prosto živjeli na jednom mjestu Perzijanci, a na drugom mjestu Arapi i nisu imali između sebe nikakve granice, kako je sad došlo do toga da ima tu gomila država? To je posljedica Prvog svjetskog rata. U Prvom svjetskom ratu učestvuje na strani Austro-Ugarske i Njemačke, učestvuje Turska, ali još uvijek moćna carevina koja drži ovo sve što vidite je njeno. Čak i ovaj do Magreba sve je država Turska. Posljedica raspada Turske je gubitak rata. Prosto oni su izgubili taj rat i onda su Englezi i Francuzi koji su imali velike interese na Mediteranu prije svega, i u Arabiji gdje je nafta bilo, nije svuda još otkrivena nafta, nego u Arabiji prije svega i u centralnoj Aziji, onda dolazi do tog cijepanja na manje segmente, kroz neke, da kažemo, plemenska razgraničavanja, ne više nacionalna razgraničavanja, to su Arapi pa su Arapi. Mogli su se možda razgraničiti malo po vjerskim razlikama, ali ne mnogo. Znači, Iran je jasan, on je izdvojen vjerski, jeli, vjerskom tom profilacijom i nacionalnom profilacijom, i tu nema šta da se radi. Ali ovo ostalo, podsjetit ću vas na jedan film koji ste možda gledali, ovi stariji ste sigurno gledali, to je Lawrence od Arabije. To je engleski oficir koji je bio geodet. I za račun engleske vlade prije Prvog svjetskog rata je Hodor snimao ove pustinje tamo gdje nekome kad treba snimak za katastar, onda njega angažuje. Onda su njega poslali, kad je počeo Prvi svjetski rat, pošto je on znao malo arapski i znao tu ta plemena jer se mrdao tuda, onda ga je Engleska poslala kao oficira svoga da pokuša da uspostavi kontakt sa tim plemenima. Međutim, on je bio dosta snalažljiv i uspio je dole skroz ovdje na ovaj kraju ovoga arabijskog poluostrva se on iskrcao, iz Egipta je došao, iskrcao se i onda je vrlo brzo uspio da nagovori razna plemena arapska da dignu bunu protiv Turske. I pokrenuo ih je i došao je sa krajnjeg juga Arabije je došao do Bagdada. I sve oslobodio to. Onda su zbog toga Englezi smatrali da imaju pravo da sada oni dijele taj svijet. I podijelili su ga po sada poznatim, da kažemo, državama, ali to nije vodilo računa o mnogim apsurdima koji su kasnije doveli do toga da se taj šiitizam počinje polako prebacivati u druge zemlje. Naročito jednu ozbiljnu, da kažem, da li je to smišljeno ili ne, obično kad gledate istoriju tamo gdje su Englezi ostavljali svoje kolonije ili gdje ostavljali, davali slobodu nekome, tu je uvijek nastao problem. Jeli, to imate u Indiji, poslije njihovog odlaska ostaje jedan dio Indija, drugi dio Pakistan, oni dan danas ne mogu da se izmire između sebe. Tu su vjerski ratovi momentalno počeli između ovih kako se zovu, muslimana koji su u Pakistanu i ovih indijskih raznih religija koje su u Indiji. Isto tako se desilo i na Bliskom istoku. Stvorene su neke neprirodne države gdje su plemena, zavisno od pozicije, zavisno od bogatstava prirodnih, su tretirani sa strane Engleske. Sa druge strane, Francuska ima donekle utjecaja, imala na Liban i na Siriju, jer je to još ranije osvojio bio ovaj Napoleon. I tu je dosta traga ostavila francuska kultura, ne vojska, ne pritisci, jer Francuska nikad nije bila velika, da kažem, kolonijalna sila. Ona je bila osrednja kolonijalna sila, ali kroz svoju kulturu, kroz taj neki kulturološki pristup uspjela da ostavlja dobar trag, naročito na Liban. Jer se Liban, recimo Beirut, se prije rata 70. godina smatrao za mali Pariz. Do te mjere da se tamo, bez obzira odakle je neko, iz kog je arapskog plemena, svi su govorili francuski i obrazovali su se po francuskim modelima, a čak su imali i kopije kuća određenih iz Pariza ili iz Monte Carla. Kockarnica iz Monte Carla je ista takva, postoji i u Beirutu i dan danas, potpuno onako ista zgrada sa istom funkcijom. Francuzi su normalno zadržali neki, da kažem, mogućnost uticanja na Siriju i na Liban, ali normalno ni blizu onoga koje je imala Amerika i Engleska. Šta za nas znači ta podjela koja je nastala? Ona znači za Europu samo, da kažemo, uvijek mogućnost da tu nastane problem. Nalaskom nafte svuda na Bliskom istoku, ovisnost o nafti i od plina, dovodi Europu u stvari u situaciju da kad se neko zakašlje na Bliskom istoku, nas malo zabole pluća. Dakle, ta veza između Europe i Bliskog istoka je kroz ekonomske, da kažem, veze i ekonomske potrebe nastala, sudbinska je postala. I nadrasta sve one želje i volje koje su ranije imali ovi osvajači evropski, jer su ranije osvajači evropski dolazili vrlo rijetko na tu teritoriju. Prvi ozbiljan pokušaj prodora u ove krajeve evropski jeste Prvi svjetski rat, kad Njemačka pokušava preko Rusije da dođe do izvorišta nafte u centralnoj ovoj Aziji. Ovdje je bilo predaleko za njih i to je taj, da kažemo, pravac koji je i Hitler naslijedio, i on je pokušao to da uradi, ali su, obzirom da je Turska izgubila Prvi svjetski rat, u Drugom svjetskom ratu bila neutralna, pa je onda potpuno promijenila i njegovu koncepciju. On je krenuo preko Rusije, ali svjestan toga da neće moći zbog smetnje Engleza, jeli, koji su već tu blizu, neće moći da dođe možda neće moći doći. Tako onda se ovdje iskrcao i pokušao da dođe do arabijskog poluostrva preko ovih arapskih zemalja, sjevernoafričkih arapskih zemalja. Dakle, već u ta dva svjetska rata se vidi da je dominanta interesa Europe jeste na Bliskom istoku, da se dočepaju nafte i da se dočepaju plina. I to obilježava, dok ima nafte i dok ima plina, to će obilježavati taj odnos Europe i Europe. Najveći problem, po meni najveći problem, koji je nastao raspadom Turskog carstva, jeste u stvari neriješeno kurdsko pitanje. Jer ova sva plemena su nekako dobila neke svoje zemlje. I na neki način su, da kažem, uspjevale da konsoliduju i te države i da one funkcionišu kao države uz pomoć jedne ili druge strane, nije ni važno, ali su imali taj neki državni identitet. Kurdi, koji u ovom momentu po nekim procjenama vrlo ozbiljnim postoji negdje oko 40 miliona tih Kurda ima, oni žive u 4-5 zemalja. I to žive u ovo, Kurdi su praktično nastali na Araratu. To je njihovo mjesto porijekla. Dakle, oni su jedan predhrišćanski narod koji je tu od početka svijeta i koji su u sukobu sa Turcima, Seljucima od 11. vijeka kad oni dolaze u Malu Aziju. Jer su starosjedioci, Turci su prvo morali da njih na neki način obuzdaju da bi mogli da ovladaju Malom Azijom i da bi uopšte mogli da se okrenu prema Europi. I, nažalost, oni su ovaj dio gdje oni žive, to je, evo, prilike ovdje, on je ostao sada u svakoj od ovih okolnih zemalja po jednom parče. U Turskoj ih ima negdje oko 15 miliona. Sve je ostalo, tih, znači 25 miliona možda više, su jedan dio u Siriji, jedan dio u Iraku, jedan dio Iranu, čak u neka državi Armenija, ne znam kako se zove ovdje jedna zemljica, i tu ih ima skoro milijon. Blizu Gruzije, ispod Gruzije, to je ovdje baš. E sada, šta se tu desilo? Taj narod nikada nije prošao kroz tu svoju historijsku identifikaciju kroz imanje svoje države. Raspad Turskog carstva je za njih izgledao kao mogućnost dobijanja države, međutim izjavilo se iz jednog prostog razloga što Engleska prije svega nije bila zainteresovana za njih zato što nemaju naftu i nemaju plin. Oni su samo jedan stari narod koji je islamiziran, jeli, već u 8. vijeku ja mislim da su islamizirani, ali jedan stari narod, lokalni, jedan od rijetkih koji je odatle i porijeklom i stalno je na istom mjestu gdje je nastao, tu je stalno i nije tu niko vidio neki interes da njih podržava kao cjelinu i vrlo lako su se dogovorili poslije Prvog svjetskog rata da se, kad se naprave ove zemljice okolne, da tu ostane poparče u svakoj od tih zemalja i to je izvor velikih problema. Jer Turci sa njima ne samo u Turskom carstvu, nego i po propadanju Turskog carstva i stvaranju te turske da kažemo, kroz tu revoluciju koju je Atatürk vodio, staranjem te jedne Turske koja se okreće Evropi, jeli, ostaje unutar te Turske, ostaje jedan dio u kome stalno vrije. Oni prosto, Kurdi ne prihvataju da Turci vladaju, na taj način se njima, i kako je vrijeme odmicalo i malo se te norme evropske morale primjenjivati i u Turskoj, Turska je počela, da kažem, i na neki mirniji način da komunicira sa njima, ali nikada nije svoje obećanje održavala. Postoji nekoliko pokušaja da se primiri taj unutrašnji sukob između Turaka i Kurda turskih, obećanjima da će im se dati autonomija, da će im se dati mogućnost da se školuju i komuniciraju na svom jeziku. Međutim, to nikada nije urađeno i to ostaje jedan veliki problem. Naspram njih su Kurdi u Iraku, Kurdi u Siriji. Kurdi u Iraku su poslužili Kurdima turskim kao pozadinska baza za sve te akcije njihove militantne, moramo reći, jer oni su izvorište bili velikih problema koje mi sada zovemo terorizmom, a oni su prosto zvali borbom za slobodu, jeli? I kad god bi Turska pokušala vojno da smiri te bune njihove u Turskoj, oni bi bježali preko granice koja je bila vrlo porozna, jer su sa jedne i sa druge strane živjeli Kurdi, i oni bi pobjegli u Irak. I tamo i dan danas imaju baze. Zato Turska sada nema jedinstven stav prema raznim Kurdima, jeli? Nažalost, nijedan drugi od ovih velikih igrača, niti Rusi, niti Amerikanci imaju jedinstven stav o Kurdima, ali njihova žilava borba protiv Islamske države je dovela dotle da se sada mora razmišljati i o nekim autonomijama koje oni treba da dobiju. Prosto, jer su uspjeli vojnički da pobjede u tom dijelu, oni su još uvijek podijeljeni granicama državnim, ali nekako stiču prava da pretenduju na autonomiju. I ja očekujem da će to, teško je procijeniti koliko godina, koliko desetljeća im treba, ali će se oni vremenom konsolidirati do te mjere da će moći da stvore makar ili nekoliko tih autonomija jakih koje će se moći kasnije udružiti, ili čak možda i u jednom koraku neke međunarodne saglasnosti, jeli, da dobiju jedan dio da bi se primirili potpuno u tom kraju, da jedan od tih autonomija bude država, pa bi onda oni svi prosto težili i odlazili u tu državicu iz svojih ovih osnovnih država gdje žive. E sad, da se vratimo na ono od čega smo počeli. Kad tako gledate kroz ove interese, onda možete reći, dobro, Evropa želi naftu i plin, ona upadne tu, tu su neki muslimani, oni se ili tuku ili manipulišu sa njima i to se rješava. Međutim, situacija je mnogo, mnogo teža. Navešu vam nekoliko primjera, prosto da možete, jer je vrlo složena situacija, pa ću vam na konkretnim primjerima pokušati da objasnim kako izgleda taj sukob unutrašnji i islamski. Recimo, sadašnja situacija u Siriji, znači građanski rat, ozbiljan građanski rat, sa miješanjem sa strana, koji znači više nije ni samo građanski rat, jer ima i utjecaja mnogo sa strane, nastaje, počinje da se nazire već 2000. godine. Zašto? Zato što je do 2000. godine Katar, koji se ovdje nalazi u ovome Perzijskom zalivu, i on je drugi po proizvodnji nafte i plina u arapskim zemljama posle Saudijske Arabije, je sa Saudijskom Arabijom, Jordanom koji je ovdje, i Turskom, napravio ugovor o izgradnji gasovoda koji bi došao sa gasom do Turske, a Turska bi onda to prebacila u Europu. I to je jedan ekonomski jako zdrav projekat. Samo Sirija nije htjela da uđe u to, a preko Sirije se mora preći jer ne može se drugačije preći. Zašto Sirija nije prešla? Zato što su ove zemlje koje su potpisale taj ugovor sunitske. I one imaju jake unutrašnje veze kroz sunitske, da kažem, poglede na svijet, koje su prvenstvene, a na to je, da kažem, na tome je stvorena politika onda njihova. A Sirija ima potpuno suprotan interes, jer Sirija ima sporazum sa Iranom, sa Irakom i sa ovim, kako se zove, sa Libanom, sa Feničanima, o tome da se nafta i gas iračka prebacuje na Mediteran, preko njih. A to je linija, to je sunitska transferzala. Ova šiitska transferzala. Dakle, na Siriji se preklapaju ta dva interesa. I Sirija je bila prirodno mjesto gdje će pući. Turska, koja najviše gubi nemogućnošću da taj gas pređe preko nje i da oni, da kažem, imaju dobru poziciju prema Evropi, jer Evropa sa njima preko 30 godina je otvorila, prije 30 godina je otvorila razgovore o pristupu Evropi i oni se nisu brnuli. Dakle, njima je svaki ekonomski element koji je mogao da im pomogne u razgovorima sa Evropom dobrodošao. Jedan od glavnih je potreba za plin. I to je nešto na čemu bi, da kažem, Turska mogla da gradi buduće razgovore sa Evropom. Pošto je to propalo, oni su počeli da vrše pritisak na Asada, čijeg su oca podržavali, zajedno s Amerikancima. Ne bi li on promijenio stav? Međutim, on nije mijenjao stav zato što je imao vrlo dobre odnose sa ovim Irakom i Iranom. Iran je tad već bio, da kažem, u međunarodnim sankcijama, ali je ovaj pravac bio za njega pravac šverca i način da stekne pare od nafte i od gaza. Jer kroz zaliv nisu mogli zato što ovi Emirati na Ormuskom izlazu iz zaliva kontrolišu Amerikanci kroz instalacije ove u Emiratima, kontrolišu prolaz nafte tu i Iran na ovu stranu dole prema moru nije mogao ništa da izveze, nego je švercovao ovim pravcem ovim. I tu počinje taj haos u Iranu, u Siriji. Ali, šta to znači? Znači, mi imamo tu jednu transverzalu šiitsku, transverzalu sunitsku, one se sukobljavaju tu i stvaraju tu neku kritičnu masu u kojoj se počinje i u ime vjere tući. Iako iza toga stoje uglavnom interesi velikih zemalja, uglavnom ekonomski interesi, ali tu vjera počinje da bude opravdanje za to što oni rade. I sada, vremenom, vi imate ovdje, znači, šiitsku, jaku strukturu, ali Amerika stvara Al-Kaidu koja je sunitska, pa onda kada Al-Kaida se otme kontroli, jeli, onda stvore i islamsku državu. I islamska država, kao i Al-Kaida, nakon izvjesnog vremena, da kažem, postane veća od okvira koji je bio planiran tim američkim potrebama. Ona izađe iz tog obima, postane suviše moćna, suviše velika, shvati da ima u svojim rukama moć i počne da gradi kalifat. Dakle, islamski kalifat koji je građen od strane tih boraca koji se pokrivaju sunitskim vjerovanjem. I tu se sad taj građanski rat, ekonomski rat postaje i taj međuvjerski, jer možemo to tretirati na neki način kao razlike koje su dosta značajne i koje se mogu smatrati međuvjerskim, iako je u okviru jedinstvene, da kažem, naš je pogled, evropski pogled je da je to jedinstvena ta islamska vjera, međutim oni imaju tu jaku, oštru, vjekovima stvaranu oštru razliku koja je više bazirana na lokalnim politikama i više bazirana na ekonomiji nego na bilo koje. To je, da kažemo, osnovna ta neka slika. Normalno, kad vi otvorite tu Pandorinu kutiju i počnete razdvajati ljude, naročito po vjeri, onda vi otvarate sve mogućnosti. Onda više nema principa i nema načina da se ti procesi kontrolišu ukoliko vi ne rješavate problem iz temelja. E sad se otišlo jako daleko. Turska je veliki gubitnik u ovoj situaciji, jer ona se, pored tog sukoba sa šiitima, ona je morala da otvori i sukob unutrašnji sa svojim sunitima, a to su Kurdi. Pa onda nije im bilo dovoljno da samo primire svoje Kurde, nego je situacija u Iraku, tog rata, da kažemo ekonomskog rata u Iraku i u Siriji, podigao na ustanak i njihove Kurde. Pa sada Turska ne ratuje samo protiv svojih Kurda, nego i protiv iračkih Kurda i protiv sirijskih Kurda, koji bi trebali da budu na njihovoj strani, kao suniti. Ali to se više sad apsolutno ne može podbaciti pod tu razliku samovjersku. Jer Turci negdje recimo u Siriji podržavaju šiite. U Iraku više podržavaju šiite, ali navržavaju sunite. I onda jedne podržavaju, druge nahajcavaju i samo prave još veći problem koji između njih stvara još veće tenzije. Dakle, nešto što bi moglo u budućnosti da se desi jeste da se nastavlja taj sukob između šiita i sunita i da sve više prelazi u taj čisto vjerski rat, ne više ekonomski rat. Jer ekonomski, prosto nakon izvjesnog vremena, ekonomski razlozi postanju manji od tih nekih dogmatskih razloga. I onda je to opasno jer ne možete više ni na koji način kontrolisati.
Ali Sjeverna Afrika tako što?
Sjeverna Afrika je, da kažemo, rezervni teritorij. Šta se desilo sa Sjevernom Afrikom? Recimo, zašto ovi ljudi koji bježe od rata, zašto bježe u Europu? Zato što su izgubili mogućnost da u ambijentu koji poznaju, gdje znaju jezik, kulturu, historiju, ne mogu više tamo da nađu u sebi hljeba. A to je bio prije svega Egipat i Libija, koji su bile jako razvijene zemlje i imale su, otvoreno da kažem, najveću demokratiju koja je moguća da se osloni na islamski, te neke islamske okvire, jel? Dakle, više od te demokratije se nije ni moglo očekivati, ni stvoriti, to je dugoročni jedan, godinama, ja mislim, 50. godina, početkom 50. godina, je Naser istirao kralja, smijenio, jel, državnim udarom otirao kralja iz Egipta, nešto poslije njega je Gaddafi je otirao svog kralja, i te dvije državice su od kraljevina postale jedne moćne države, arapske države, u koje su se slivali ekonomski ovi emigranti. Dakle, ko nije mogao da nađe sebi posao, bio nezadovoljan, ne toliko politički, nego ekonomski, on je odlazio u te dvije zemlje. I tu je uspjevao da dobije posao, tu je bio u ambijentu u kome nije morao da se osjeća izolovanim, jer je govorio isti jezik sa njima. To su sve sunitske zemlje. Međutim, u tim situacijama čak to nije više ni bio problem. Oni prosto su, i šiiti su dolazili tu, mada bi radije išli u Iran, ali Iran je bio pod sankcijama međunarodnim, pa je on isključen. Ali, tim takozvanim arapskim proljećem, koje je Amerika htjela da uvede demokraciju u već, da kažem, demokratizovane zemlje u dobroj mjeri, jer čak i po principima evropskim demokratizovane zemlje, ovdje je nastao haos. I taj haos se sada širi i on će završiti sigurno skroz tamo na Magrebu, ali je posljedica toga što ovi ljudi nemaju drugog gdje da bježe nego u Europu. Iako njima Europa ne odgovara, jer oni prosto taj jezik ne znaju, dolaze u neku kulturu koju uopšte ne razumiju i dolaze u sredinu koja ima jedan prirođeni otpor prema njima. Jedan strašan otpor koji se već konsoliduje samo na onome što smo na početku rekli. Protiv muslimana generalno, ne protiv, ne znam, ovi koji se ovako ponašaju ili oni koji se onako ponašaju. I čak se tu više u Europi izgleda ne pravi razlika između ekstremnih tih muslimana koji su militantni i iz kojih redova dolaze ti ljudi koji ubijaju po Evropi, ti teroristi. Nego generalno se to gleda kao muslimani nam ne trebaju, jedan se front pravi protiv njih koji još više zateže situaciju. A ti ljudi u suštini više ne mogu da nađu u svojoj regiji, ne mogu da nađu izlaz za sebe i onda počinju da idu prema Evropi. Turska to normalno koristi, odnosno zloupotrebljava u odnosima sa Evropom, jer ucjenjuje Evropu. Sad traže nešto što je stvarno daleko od bilo kakvih normi evropskih, a to je da jedna zemlja poput Turske u kojoj se ljudska prava ne poštuju, koja je odustala od svog evropskog puta, praktično koji je zacrtao Atatürk posle Prvog svjetskog rata kroz reforme Turske. Jer Turska je recimo imala do 20. godina prošlog vijeka turski jezik se pisao arapskim pismom. Pa je onda Atatürk ocijenio da je to, da kažemo, velika prepreka za primicanje Evropi. Pa je doveo francuske lingviste koji su taj jezik preveli na latinicu. I oni već od 25. godine pišu latinicom svoj jezik. Čita taj sistem koji je on stvorio, koji je, da kažem, stvorio sekularnu državu u kojoj je bilo zakonom zabranjeno da se nose vjerska obilježja van vjerskih objekata. Mi smo sad došli do toga da predsjednik države pored sebe ima ženu u kojoj je do oči, vidite, jel'i? To je, da kažemo, sve se to radi u ime Atatürkovo, ali se sve radi kontra njegovih reformi i toga nastojanja da evropizira Evropu. Tako da sada veliki teret i Evropi i svijetu postaje Turska. Iz jednog prostog razloga, što izgleda da Erdogan, to sve više pokazuju rezultati njegovog rada, izgleda da on ima ambiciju da bude vođa islamskog svijeta, pošto svijet počinje, Evropa počinje da identifikuje islamski svijet kao jedinstven, tako i on misli valjda da može voditi islamski svijet. Ali istorija pokazuje nešto sasvim drugo. Tursko carstvo, koje jeste bilo najveće carstvo islamskog svijeta, nikada nije bez sile moglo upravljati čitavim islamskim carstvom, odnosno islamskim življem, baš zbog ovih razlika koje se sada pokazuju kao vrlo bitne i kao, da kažemo, one koje su nepremostive, a to je ta prvenstveno podjela na šiite i sunite, jeli, koji prosto ne žele da neko sa strane upravlja njima. Ja, evo, svoje vrijeme sam potrošio na priču, da li ste razumjeli, ja se iskreno nadam da ste nešto razumjeli, vrlo je složeno.
Upravo ste pratili predavanje na temu Uzrok, priroda i struktura sukoba na Bliskom istoku o susretu Crkve Hristove sa Islamom na Bliskom istoku. Predavanje je održao Stanko Crnojević Bušatlija u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog 29. marta 2016. godine. Slušamo libansku pjevačicu Mariju Heirus. Thank you.
Jerusalim od zlata.
Kao što ste čuli u najavi, dragi slušaoci, ove nedelje čućemo Slavka Krstajića, direktora pokloničke agencije Odigitrija iz Budve. Prateći naš program, već ste imali priliku da čujete razgovor koji je sa gospodinom Krstajićem uradila koleginica Olivera Balaban. Kroz razgovor sa Slavkom smo mogli saznati o raznim putovanjima koja organizuje ova agencija, a mi danas u emisiji Jerusalim od zlata prenosimo prvi dio razgovora koji se odnosi na pokloničko putovanje u svetu zemlju. Avionom se kreće iz Tivta 13. maja, a traje putovanje do 20. maja. Cijena putovanja je 770 evra. Za sve informacije možete se javiti na brojeve telefona mobilni 068 262 603 kao i na fiksni telefon u Budvi. Pozivni je 033, zatim broj telefona 402020. Također sve informacije možete dobiti i na mail adresu odigitrija@t-com.me. Sada slušamo i dio razgovora Slavka Krstajića sa koleginicom Oliverom Balaban.
Mi smo kao inače i ranijih godina u godišnji program uvrstili par putovanja za Svetu zemlju i grad Jerusalim. Kažem Svetu zemlju i grad Jerusalim jer je akcenat na Jerusalimu, a pod Svetom zemljom podrazumijevamo i Izrael i Palestinu i druge dijelove drugih suverenih država, Jordana, Egipta, Libana i tako, ali u obzirom na svu geopolitičku situaciju i vodeći računa o bezbjednosti naših hodočasnika, onda smo se ograničili samo na, da kažem, neki širi ipak pojas oko Jerusalima, a u okviru države Izrael i ove palestinske autonomije. Šta je sad interesantno za ovogodišnje putovanje, možda baš povoljnost, jer imamo mogućnost da iz Tivta idemo direktno za Tel Aviv, jer ova izraelska aviokompanija Izrael je sa Montenegro Airlinesom napravila aranžman tako da će u sezoni imati, odnosno predsezoni, sad dokle će, do kojeg datuma će sve biti letovi, ne znamo, i naš program ćemo i u skladu sa tim prilagoditi, tako da ćemo vjerojatno napraviti više putovanja do Jerusalima i zavisno normalno od interesovanja, ali najvjerojatnije da će letovi ići jednom nedjeljno, poče već od maja. I mi smo napravili dogovor i sa jednom i sa drugom agencijom, tako da smo ugrabili, da kažem, termin od 13. do 20. maja. Prednost je, ovo govorim za ljude koji nisu išli, a zainteresovani su, upravo smo odlučili da prvih nekoliko putovanja imaju promotivnu dimenziju i promotivne cijene. Znači, potpuno idemo čisto da bi još, jer nikad se ne zna u svim ovim putovanjima šta i kako je, ali da baš omogućimo ljudima da odu i da se poklone svetinjama Svete zemlje, prvenstveno grobu gospodnjem. Tako da, znači, imamo ovo putovanje od 13. do 20. maja, koje je onako jedinstvena prilika i po cijeni i po uslovima i po sadržaju i znači mjestima koja bi trebalo da se obiđu i da se tamo pomolimo svetiteljima i radi čega već ljudi idu, razni su motivi, ipak koliko ljudi, toliko motiva putovanja, neko ide iz, mada mi računamo uglavnom na hodočasničke motive kod većine naših i tako i organizujemo i koncipiramo naše putovanje.
Cijena je više nego povoljna, jer obično, ajde da ne govorim sad o nekoj, da kažem, konkurenciji kako drugi, nego u okviru nas mi smo samo išli na pokriće troškova, znači u čak ni onaj minimum neke agencijske provizije kako se to obično zaračunava nismo htjeli, nego upravo baš da vidimo kakva je i reakcija ljudi na tako baš da kažemo potpuno cijenu ogoljenu od svih i poreza i doprinosa, i ako čak bude nekog poremećaja a to sebi dozvoljavaju ove aviokompanije, može da se desi da li ja dobro imamo neke, da kažemo, nekog rezervnih fondova za tako nešto, pa da kad prebacujemo sa putovanja na putovanje, pa na nekom dobijemo, na drugom izgubimo ili tako, ali dobro, to uglavnom slušaoce ne interesuje, ali kažem da smo na neki rizik se upustili zato što je to jedno ovako od najinteresantnijih putovanja, a retkost je da može iz Crne Gore se putovati direktno. Moguće da će da bude i iz Podgorice u neko dogledno vrijeme ukoliko kompanija ocijeni da im je ta linija rentabilna. Ranije smo morali da idemo do Beograda ili do Sofije, nekad jednom smo iz Tirane išli, pa onda sami taj put do neke od tih destinacija značajno je opterećivao i organizaciju, a i neki budžet putnika, odnosno hodočasnika. Tako da sad imamo baš onako uštedu i u vremenu i u novcu i u svemu. I to treba iskoristiti. Onaj ko je planirao da ide i ukoliko mu odgovaraju naši uslovi i to kako to mi radimo, mi mislimo da ne radimo to loše, svakako ovo je jedinstvena šansa. 8 dana, 7 noći. Mi inače na našim putovanjima uvijek gledamo da je hodočasnik, da je naš putnik obezbijeđen sa svake strane, da ne razmišlja ni o smještaju, ni o hrani, ni o ostalome. Nezgodno je dosta ako, jer vidim dosta agencija organizuju samo noćenje sa doručkom, eventualno i to ne, nego se onda ljudi sami snalaze. Onda to unosi dezorijentaciju i pometnju, i onda i nije zgodno kad neko uđemo u neki restoran i onda neko naručuje ovo, drugi ono, treći nešto što je ponio sa sobom, koristi, i tako, to ovako malo ružna slika i izaziva podozrenje između ljudi, neku nejednakost unosi, jer ipak hodočasnička grupa treba da je kompaktna, pa kažem i po tim nekim manifestacionim pokazateljima i slikama. To je polupansion, obezbijeđen je smještaj u hotelima prilično visoke kategorije, doručak i večera je uračunata. Znači, ostalo čak i da ima potrebe, nema se vremena, jer i ako bi bilo nešto, onda mi ocijenili smo nakon nekog dugoročnijeg, da kažem, iskustva u vođenju grupa, da su ta dva obroka sasvim dovoljna kad su u pitanju hodočasnici, jer bi u suprotnom neki češći obroci i prekidanje putovanja unosilo neku pometnju koja remeti homogenost i kompaktnost atmosfere i onoga duha hodočasničkoga koji je prisutan od početka pa do kraja, bar se trudimo da ga zadržimo i tako.
Recite nam, da li mogu, evo možda iz nekih, iz našeg okruženja najbližeg, da li mogu i oni da prosto se prijave iz Srbije?
Ne, normalno imamo...
Jel ima nekih dodatnih administrativnih potreba?
Nema viza za stanovnike Srbije i Crne Gore, viza nije potrebna već druga godina, tako da mi sve papire završavamo, bitno je samo da nam se prijave što prije, jer veliko je interesovanje i da možemo i mi na vrijeme da rezervišemo i kupimo te aviokarte, tako da bilo ko da je, ako je zainteresovan, molili bismo da baš hitno reaguje u toku dana i ovih par dana, jer mislimo da će se grupa brzo formirati, tako da u sljedeću, možda negdje početkom juna ili na jesen kad prođu vrućine, jer i njihovi avioni su već popunjeni, jer Izrael otvara tu liniju zbog izraelskih turista koji dolaze na odmor u Crnu Goru. E sad, u ovim periodima prije sezone i posle sezone može se naći slobodnih mjesta, tako da možemo mi tu da kažem da nađemo neki prostor za naše hodočasnike. Što se tiče sve te zemlje, 13. maja je polazak sa tivatskog aerodruma, let traje otprilike jedno 4 sata, tamo nas čeka autobus, odlazimo prvo do Jafe, da i da bismo iskoristili taj dan, odlazimo do Jafe, to je ona stara judejska luka, obilazak hrama, obilazak ruskog hrama svetog apostola Petra, grobnica pravedne Tavite i otprilike to je već kraj dana, smještaj u hotelu, večera i noćenje. Sljedećeg dana idemo do Tavora, do mjesta preobraženja gospodnjeg, obilazimo manastir gospodnjeg preobraženja za koji je vezana i naša nacionalna istorija. Onda idemo do Nazareta, do hrama svetog arhangela Gavrila, mjesto blagoveštenja, izvor presvete Bogorodice, Kana Galilejska, Kapernaum, do crkve 12 apostola, kasnije idemo do Magdale, to je ruski dio i pripada ruskoj državi, tamo je izgrađen hram svete radnoapostolne Marije Magdaline, i tamo je ovaj naš fond jedinstva pravoslavnih naroda prije jedno 10 godina izgradio hram i tamo je na onom mjestu gdje je gospod istjerao besove iz nje, postoji taj živonosni istočnik gdje je uobičajeno da se sestre iz grupe pogruže u vodu, a u drugom dijelu ima jedan izvor u kojem se muškarci pogružavaju i na taj način onako daju neku simboliku spiranja grehova sa sebe. Noćenje isto tako u Tveru. Imamo tu i fakultativno ribolov, brodić, kupanju, kinaretu, koga već to interesuje, a prostora ima par sati, tako da neko već zavisno od nekih ličnih interesovanja i sklonosti može se predijeliti za tako nešto. Onda sljedećeg dana idemo na goru Blaženstava, idemo do Tavhe, mjesta umnožavanja hljeba i ribe, do Jordana, to je na ovoj ovamo zapadnoj obali, i zbog bezbjednosti, jer ne smijemo, ranije smo prošle i pretprošle godine smo išli baš na onu jordansku stranu u Itaniji, gdje se baš smatra i gdje su nađeni ostaci hrama, gdje se baš pretpostavlja i sa nekom najvećom sigurnošću da je baš bilo krštenje gospodnje, a ovamo je ono mjesto koje uobičajeno hodočasnici dolaze, tu je pogružavanje u vodu svete vode rijeke Jordan, odlazi se posle do manastira svetog Gerasima Jordanskog, onda do Jerihona, drevnog grada, posle toga se ide do manastira svetog proroka Jeliseja i onda je tu noćenje isto u Vitlejemu. Sljedećeg dana je hram rođenja gospodnjeg, tu je onda i liturgija baš neposredno pored ove takozvane vitlejemske zvijezde, jedinstven doživljaj. Odlazi se posle do polja pastira, tamo je hram u pećinskom prostoru, ovako dosta impresivan. Odlazimo posle do manastira svetog Teodosija Velikog, do Mamvrijskog hrasta, tamo je i manastir i hram ruske duhovne misije u Jerusalimu. Najvjerojatnije da ćemo moći, mada to dosta mjesta zavisi ipak od neke trenutne političke i bezbjednosne situacije, kao recimo često nam se dešavalo da ne možemo otići do Bejdžale ili do manastira svetog Save Osvećenog, jer prolazi se kroz teritorije palestinske autonomije, ili nekad neke bujice odnesu dio puta, sve su to neki, to sve što je malo dalje od Jerusalima je nekad može da bude, ali mislim da ovog puta da će to sve da bude kako treba. Mislim, petog dana da je obilazi se manastir Časnog krsta u Itaniji, idemo onda na Maslinovu goru, obilazimo sve svetinje po njoj, gore na vrhu je stopa Hristova gdje je mjesto vaznesenja gospodnjeg, onda silazimo dolje do Jozefat doline gdje se smatra da će biti mjesto strašnog suda, manastir Ljudi Galilejski, Gesimanska bašta, mjesto molitve o čaši, manastir Svete Marije Magdalene, ruski manastir koji dominira Maslinovom gorom i pogledom iz Jerusalima, on onako najdominantnije mjesto zauzima, i obrnuto iz sa terasa ovog manastira se je prelijep pogled na Jerusalim. Dolje ispod je manastir svih nacija, obiđemo ga eto čisto da ljudi vide i to, mnogi doduše nismo nešto s njime, onako impresionirani, ali u svakom slučaju treba da to vide hodočasnici. I dolje je onda grob Majke Božije, hram dolje Pešterni, gdje je grob Majke Božije i čudotvorna, čuvena jerusalimska ikona Majke Božije. Tu se pomolimo, jer je već zadnjeg dana predviđena je liturgija u tom hramu, a tu ćemo se, znači, ovog dana samo malo kraće vrijeme zadržati i pomoliti se. Šesti dan je predviđen za Jerusalim, Plavlja kapija, Banja Viteza, Krsni put, Via Dolorosa, kako često kažu, Hram groba Gospodnjeg, onda Sionska gora, tamo je mjesto tajne večere i silaska Svetog Duha na apostole, tu je mjesto upokojenja Presvete Bogorodice. I uveče, posle 12 sati, ide se na liturgiju koja je upriličena u hramu groba Gospodnjeg. Sljedeći dan je u Gornjenskom ženskom manastiru liturgija, bašta pravednog Zaharija i Elisavete, manastir Even Sapir i noćenje u hotelu. I sljedeći, to je osmi dan, to je povratak, a predvidjeli smo jutarnju liturgiju da učestvujemo i prisustvujemo u liturgiji na grobu Majke Gospodnje. Tu se pričestimo i vraćamo se prema Tel Avivu, usput vraćamo do Lide, to je mjesto gdje je mučen Sveti Georgije, tamo se nalazi mjesto i lanci u koje je bio svezan, otprilike, ne znam šta je, to je otprilike u Lidi, to je ono što se može sve vidjeti, sad zavisno od vremena, mislim da više neće biti prostora, i onda smo zbog svih carinskih i ostalih formalnosti prinuđeni da požurimo do aerodroma Ben Guriona i vraćamo se s Božijom pomoći u Tivat.
Još jednom, poštovani slušalci, da vas podsjetimo, čuli ste Slavka Krstajića, direktora pokloničke agencije od Digitrija, u pitanju je hodočasničko putovanje u svetu zemlju. Da ponovimo i kontakt telefon na koji možete dobiti sve potrebne informacije vezano za ovo i ostala putovanja koja organizuje od Digitrija. 068 262 603, kao i na broj 033 40 2020.
Don't give me up. ירושלים של זהב.
Dragi slušaoci, pratili ste 219. izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Još jednom da vas podsjetimo, u prvom dijelu čuli smo priču o uzroku, prirodi i strukturi sukoba na Bliskom istoku koju je u Bogosloviji Svetog Petra Cetinskog ispričao Stanko Crnojević Bušatlija. A u drugom dijelu smo emisije čuli Slavka Krstajića, direktora pokloničke agencije Odigitrija, koji je predstavio putovanje za svetu zemlju od 13. do 20. maja. I ove nedelje vama zahvaljuju na pažnji Vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan, iz studija na Cetinju, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.